Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas e benvidos a un novo espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. A compostaxe segue a facerse oco na xestión dos residuos municipais. O colectivo ecoloxista Dega está a traballar para que as administracións públicas cumpran coa directiva europea que obriga a compostar cando menos o 25% da materia orgánica do lixo. O colectivo leva xa repartidos 2.550 composteiros por todo o país nos últimos 12 anos e segue propoñendo esta alternativa aos diferentes concellos. A pasada semana poñía a andar un novo programa de compostaxe caseira nunha parroquia de Lalín e tamén achegou a xestión dos residuos orgánicos a través dos composteiros nos centros de ensino de Allariz e de Carballo. Ademais está a elaborar un plan de recollida porta a porta para o concello de San Sadurniño. Lembra Dega que a compostaxe se podría estender a outros concellos galegos que en algún momento teñen amosada a súa vontade de sumarse a esta alternativa. Pon como exemplo o concello de Lugo que en 2010 aprobou en pleno construir unha planta de compostaxe que a día de hoxe aínda non existe. En 6 anos, multiplicáronse tamén por 6 o número de denuncias a cazadores, polo risco que supón a actividade cinexética pro conxunto da poboación, segundo datos da Memoria de Actividade da Policía Autonómica de Galiza. As entidades ambientalistas e animalistas, pola súa banda, lembran que os perigos de usar armas de fogo no monte é cada vez maior, entre outros moitos motivos, porque os períodos de caza son cada vez máis extensos e as medidas de seguridade cada vez máis laxas. Lembran que só en 2012 e 2013 houve 4 mortes por disparos de escopeta a persoas que participaban en batidas ou viandantes. Actualmente son preto de 400 as denuncias registradas e máis de 1.500 inspeccións as realizadas. De cara ás eleccións municipais, a Asociación Animalista Libera, a Plataforma Galicia, Mellores Entouradas e a Fundación Franz Weber veñen de presentar un manifesto dirixido ás formacións políticas cunha serie de propostas concretas na defensa dos animais. Algúnas desas propostas pasan por instar a non subsidiar eventos de tauromaquia, a non autorizar circos con animais, a proactividade contra o maltrato e o abandono animal ou a prohibición de sacrificios nos canís ou canceiras municipais. O Sindicato Unións Agrarias estima que pagar os danos causados polo lobo nas cabanas gandeiras de Galiza só custaría 20 céntimos por cada galego. Asegura que cada vez é máis constatable a existencia dunha percepción negativa do lobo na poboación rural por falta precisamente dunha dotación orzamentaria adecuada para facer fronte a eses danos xerados pola fauna salvaxe e ao mal funcionamento das axudas. Unións Agrarias considera inaceptable que a Xunta só dispoña para este propósito 100.000 euros anuais e demanda da Xunta que destine cando menos 20 céntimos por galego e ano para o pagamento destes danos. A plataforma de afectados pola liña de alta tensión Lalín o Irixo non entende por que Gas Natural Fenosa non admite soterrar a liña cando a pouca distancia existen dous treitos polos que a liña discorrerá baixo terra. Creen que desta forma poderase conservar unha das carballeiras máis emblemáticas da zona, a de Casas Vellas. A plataforma seguirá loitando por defender a carballeira e impartindo charlas divulgativas nos centros educativos. Ao mesmo tempo critica que Fenosa non este a cumprir a moratoria de un mes no decurso da tramitación a que se comprometeu co alcalde de Lalín, Xosé Crespo. A ampliación da senda do río Gafos atópase cun obstáculo de tipo social, sobre o que a Xunta e o Concello Pontevedrés se apuntan mutuamente a responsabilidades. A zona pola que se quere continuar o paseo do río Gafos está ocupada polo poboado xabolista de Ponte do Couto, que está disposto a dialogar, pero que non acepta a vía da expropiación de terreos. A Consellería de Medio Ambiente asegura que solucionar ese problema depende do Concello e o Concello alude ás competencias autonómicas do Instituto Galego de Vivenda solo no tema. O Concello de Melide presenta un proxecto para crear unha rede de calor con biomasa que suministra a localidade de servizos de calefacción e auga quente. O proxecto afectaría aos habitantes do casco urbano, aos que se lles amosa esta iniciativa como alternativa ecolóxica ao gasoil, á electricidade ou ao gas natural. Segundo o Concello melidense, este sistema suporía un aforro de entre o 20% ou 30% do gasto de calefacción e auga quente nas vivendas de consumo estándar. Esta semana comezaron os traballos de levantamento da duna artificial de Riazor, na Coruña. Esta barreira de area tratará de defender a praia e o paseo marítimo coruñés dos embates do mar e dos temporais que cheguen no inverno. Ata o 2010, a construción desta barreira artificial era algo habitual, pero nese ano interrompeuse a non se detectar riscos suficientes, ata que a comezos deste ano se sucederon importantes golpes de mar que racharon co paseo marítimo. No fondo da cuestión, según os ecologistas, emerxe a mala planificación urbanística da cidade e o empeño de seguir coméndolle terreo ao mar, co conseguinte despilfarro continuado de fondos públicos para parchear as consecuencias desa mala xestión urbanística. E agora un apunte demográfico. En 15 anos, Galiza perderá 210.000 habitantes, segundo un informe elaborado polo Instituto Nacional de Estatística. Esta cifra suporía un descenso poboacional do 7,6%, quedando a poboación total en pouco máis de 2,5 millóns de habitantes. Este informe volve a constatar o declive demográfico do noso país, que situaría a Galiza na terceira comunidade do Estado con maior decrecemento poboacional despois de Castela, León e Asturias. Tamén se prevé que en 15 anos nazan 6.600 nenos e nenas menos que na actualidade, mentres que o número de falecementos manterase estable. Os vindeiros 15 e 16 de novembro, Arzúa acollerá unha nova edición da Feira Ecolóxica Terractiva. Nela reuniránse ata 65 expositores con propostas de produción ecolóxica, terapias alternativas e artesanía sustentable. O evento está organizado polo Concello Arzuano e xestionado por Cultura Activa. Tamén haberá obradoiros, exhibicións, conferencias e actuacións musicais e teatrais. E outra feira, o vindeiro 9 de novembro, terá lugar a Feira do Outono da Eira da Xoana. Esta xa é a cuarta edición na que a Adega intenta congregar en Ramil, na Golada, a produtores de produtos ecolóxicos e artesanais, alén de abrir foros de debate sobre temas relacionados coa ecoloxía ou a xestión do territorio. Desta volta, o foco de atención será a castaña e o castiñeiro, especie emblemática do país, que ofrece grandes oportunidades de desenvolvemento pro futuro. E tamén no Alto Ulla, o pasado sábado, a Adega e a Fundación Eira presentaban o Castro de Remonde en sociedade. Este xacemento, localizado no Concello de Palas de Rei, pretende converterse nun referente para a formación, a preservación e a posta en valor do patrimonio, a través da Escola Carme Buxán, chamada así en homenaxe á primeira arqueóloga que catalogou os castros do Deza que finou hai pouco tempo. A Fundación Eira tamén pretende escavar este elemento cultural pouco a pouco e poñelo en valor no itinerario do Camiño de Santiago. Deste proxecto falaremos con máis detalle para a vindeira semana aquí en Radio Cerna. Por certo que do día 5 ao 8 de novembro terán lugar as quintas xornadas estatais e o Congreso Europeo de Custodia do Territorio, no que a Adega participará co proxecto Ríos. Ali tamén presentará o Manual de Custodia Fluvial. O documento pretende ser unha guía de como implementar pola sociedade proxectos de custodia de ríos. Está dirixido a todas as persoas e entidades que teñen interés en participar de forma activa na conservación dos nosos efluentes. O Manual de Custodia Fluvial pode descargarse desde a páxina web de Adega e de Proxecto Ríos. O vindeiro 9 de novembro tamén terá lugar a primeira andaina pedalada Tomá de a Fracha, un evento organizado pola plataforma Salvemos a Fracha, que traballa por deter o proxecto da autoestrada A57 que atravesaría a serra que leva este nome en Pontevedra. A plataforma sinala que esta infraestructura ameaza a flora e a fauna únicas en perigo de extinción da zona e afectará gravemente aos mananciais dos núcleos de poboación e ao río Gafos. E durante toda esta tarde, a Asociación Revolta Natural de Cospeito e Marionetas Trécola de Pol ofrecerán aos máis pequenos un programa de actividades relacionadas cos mitos, contos e lendas do Samaín. A actividade terá lugar no Museo Provincial de Lugo e está recomendada pola Área de Cultura da Deputación. E sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns. Ata entón, unha forte aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.